Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. An Empire of Wealth, The Epic History of American Economic Power. Karya John Steele Gordon. Ialah sebuah sejarah ekonomi popular yang menelusuri bagaimana Amerika Syarikat berkembang daripada penempatan kolonial yang rapuh menjadi kuasa ekonomi terbesar dunia. Buku ini bukan sekadar mengira angka perdagangan atau keluaran negara. Gordon menghubungkan penciptaan kekayaan dengan institusi kewangan, hak harta, perdagangan, imigresen, teknologi, keputusan politik dan kesediaan masyarakat mengambil risiko. Liputannya bermula dengan ekonomi kolonial seperti tembakau di Virginia, kemudian bergerak melalui revolusi Amerika, perindustrian, perang saudara, ledakan korporat, kemelesetan besar, perang dunia hingga kemunculan komputer dan internet. Tujuan utama buku ini ialah menerangkan bahawa kekuatan Amerika tidak muncul secara automatik daripada saiz tanah atau sumber alam semata-mata. Ia terbentuk melalui gabungan undang-undang, modal, tenaga kerja, inovasi dan juga beberapa keputusan yang membawa kesan buruk. Dengan gaya naratif yang mudah diikuti, Gordon menawarkan sudut pandang ekonomi terhadap sejarah negara itu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hak milik dan pasaran kolonial sebagai asas awal penciptaan kekayaan. Gordon memulakan kisah kemajuan ekonomi Amerika dengan realiti yang jauh daripada gambaran sebuah negara yang sudah kaya. Penempatan awal Inggeris berdepan kekurangan makanan, tenaga kerja, modal dan pasaran yang stabil. Contoh Virginia menunjukkan bagaimana tanaman tembakau mengubah sebuah koloni yang sukar bertahan menjadi ekonomi ekspor. Namun, tanaman semata-mata bukan penjelasan lengkap. Yang lebih penting ialah terbentuknya aturan yang memberi individu sebab untuk bekerja, memiliki, berdagang dan melabur dalam hasil usaha mereka. Dalam kerangka buku ini, hak milik dan peluang pasaran menukar tanah serta tenaga manusia kepada kekayaan yang boleh dikembangkan. Hujah ini penting kerana Gordon tidak menganggap sumber alam sebagai penentu tunggal. Banyak wilayah memiliki tanah luas tetapi tidak semuanya membina ekonomi yang dinamik. Amerika mendapat manfaat daripada warisan undang-undang Inggeris, termasuk perlindungan yang lebih kukuh terhadap harta dan kontrak berbanding banyak masyarakat ketika itu. Walaupun sistem kolonial juga bergantung pada buruh terikat dan kemudiannya perhambaan yang membawa ketidakadilan besar dan kesan berpanjangan. Buku ini menegaskan bahawa aturan ekonomi menentukan siapa memperoleh ganjaran dan bagaimana modal dikumpulkan. Pembaca dapat melihat bahawa pertumbuhan awal Amerika lahir daripada hubungan antara permintaan luar negara seperti pasaran tembakau di England dengan institusi tempatan yang menggalakkan pengeluaran. Maka, sejarah kekayaan Amerika bermula bukan dengan kemewahan tetapi dengan pencarian berterusan terhadap cara menghasilkan lebihan untuk dijual dan dilaburkan semula. Kedua, Bank Pusat, Hutang Awam dan Pertikaian Hamilton lawan Jefferson. Salah satu ciri paling jelas dalam An Empire of Wealth ialah kecenderungan Gordon kepada pandangan Hamiltonian tentang ekonomi. Beliau memberi penekanan kepada kepentingan kerajaan persekutuan yang mempunyai kredibiliti kewangan, sistem kredit yang berfungsi dan institusi perbankan yang mampu menyokong perdagangan serta pelaburan. Selepas revolusi Amerika, negara baharu itu dibebani hutang dan berhadapan keyakinan yang rendah. Dalam tafsiran ini, pengurusan hutang awam, kutipan hasil yang lebih teratur dan pembinaan sistem kewangan nasional bukan isu teknikal semata-mata. Semuanya menjadi asas kepada kemampuan negara meminjam, berniaga, membina infrastruktur dan bertahan ketika krisis. Gordon mengkritik warisan politik yang terlalu curiga terhadap bank, kuasa persekutuan dan kewangan berskala nasional. Penutupan Bank Pusat oleh Andrew Jackson misalnya dilihat sebagai keputusan yang menyumbang kepada sistem kewangan yang lebih berpecah dan mudah terdedah kepada panik. Buku ini mengaitkan ketiadaan penyelarasan monetari dan pengawasan perbankan yang memadai dengan kitaran ledakan serta kemelesetan yang kerap pada abad ke-19. Ia juga berhujah bahawa kelemahan tadbir urus Bank Pusat memburukkan kemelesetan besar. Sudut ini menjadikan buku Gordon bersifat hujah, bukan kronologi neutral sepenuhnya. Pembaca digalakkan menilai bagaimana kepercayaan terhadap mata wang, hutang dan institusi kewangan membolehkan ekonomi besar berfungsi. Bagi pembaca Malaysia, perbahasan ini mengingatkan bahawa dasar fiskal, kestabilan bank dan keyakinan pasaran sentiasa berkait dengan kehidupan ekonomi harian. Ketiga, perindustrian menukar inovasi, modal dan pasaran besar menjadi kuasa nasional. Buku ini menerangkan perindustrian Amerika sebagai proses yang menggabungkan ciptaan baharu dengan kemampuan membiayai dan menyebarkannya pada skala besar. Teknologi tidak mencipta kemakmuran dengan sendiri. Rel kereta api, kilang, telegraf dan pengeluaran besar-besaran memerlukan pelabur, syarikat, pekerja, rangkaian pengangkutan, undang-undang korporat serta pasaran pengguna yang luas. Gordon menunjukkan bahawa kekuatan Amerika terletak pada kebolehannya menyatukan unsur-unsur ini. Sebuah ciptaan menjadi penting apabila ia dapat dikeluarkan, dibiayai, dipasarkan dan digunakan merentasi benua. Perang saudara juga muncul sebagai titik perubahan ekonomi dan politik. Konflik itu bukan hanya pertarungan ketenteraan, tetapi turut memperkukuh kerajaan persekutuan dan mempercepatkan pembentukan ekonomi nasional yang lebih bersepadu. Selepasnya, pertumbuhan industri melahirkan syarikat gergasi, pasaran modal yang lebih besar dan kekayaan yang sangat tertumpu. Gordon Sunderland melihat tokoh perniagaan besar serta korporat sebagai agen penyusunan ekonomi moden berbeza daripada kisah popular yang hanya menjadikan mereka penjahat monopoli. Namun, pembacaan yang teliti memerlukan keseimbangan. Skala industri memang menurunkan kos, memperluas pilihan pengguna dan meningkatkan produktiviti. Tetapi ia juga mewujudkan kuasa pasaran, konflik buruh, pencemaran serta jurang kekayaan. Nilai buku ini ialah ia membantu pembaca memahami mekanisme di sebalik lonjakan tersebut, iaitu modal dan organisasi sama penting dengan mesin. Perbandingan dengan pembangunan Malaysia juga berguna kerana perindustrian yang kukuh memerlukan ekosistem pembiayaan, kemahiran, logistik dan pasaran. Bukan sekadar kilang atau teknologi import. Keempat, imigresen, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sentiasa diperbaharui. Gordon menempatkan imigresen sebagai salah satu sumber utama daya hidup ekonomi Amerika. Negara itu menerima gelombang pendatang yang membawa tenaga kerja, kemahiran, rangkaian perniagaan, modal dan idea baharu. Dalam ekonomi yang berkembang pesat, kemasukan manusia baharu membantu membuka tanah, membina bandar, mengisi kilang, mengembangkan perusahaan dan menambah permintaan pengguna. Ujahnya, bukan bahawa imigresen sentiasa mudah atau tanpa kos sosial. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pertumbuhan Amerika sukar dipisahkan daripada kemampuan negara tersebut menarik dan menyerap penduduk dari pelbagai latar belakang. Topik ini juga menjelaskan mengapa Gordon tidak melihat ekonomi sebagai sistem angka yang tertutup. Produktiviti bergantung pada manusia dan manusia datang dengan pengetahuan, cita-cita, hubungan serta keupayaan menyesuaikan diri. Pendatang bukan hanya menambah bilangan pekerja. Dalam keadaan yang membenarkan mobiliti sosial dan pembentukan perniagaan, mereka juga boleh menambah kapasiti keusahawanan serta inovasi. Pada masa yang sama, sejarah Amerika menunjukkan ketegangan antara keperluan ekonomi terhadap buruh dan gelombang nativisme atau penolakan terhadap pendatang. Buku ini tidak seharusnya dibaca sebagai formula mudah bahawa lebih ramai pendatang pasti menyelesaikan semua masalah. Hasilnya bergantung pada undang-undang buruh, akses kepada pendidikan, perumahan, peluang mobiliti dan penerimaan sosial. Namun, Gordon mengingatkan pembaca bahawa sesebuah ekonomi yang matang boleh menjadi statik jika gagal memperbaharui tenaga manusia dan ideanya. Dalam konteks Malaysia, tema ini relevan untuk membezakan antara kebergantungan kepada buruh murah dengan dasar yang benar-benar membina kemahiran, perlindungan pekerja dan produktiviti jangka panjang. Akhir sekali, dari penyelidikan ketenteraan kepada komputer dan internet sebagai kelebihan moden, pada bahagian moden, Gordon meneliti bagaimana Amerika mengekalkan kedudukan ekonominya melalui revolusi teknologi, terutama komputer dan internet. Beliau menekankan bahawa banyak teknologi penting abad ke-20 tidak lahir daripada pasaran pengguna semata-mata. Penyelidikan ketenteraan, perbelanjaan, kerajaan, universiti dan syarikat swasta saling melengkapi dalam membangunkan keupayaan pengkomputeran serta rangkaian komunikasi. Apabila transistor, mikrochip dan rangkaian digital menjadi lebih murah dan berkuasa, kesannya melangkaui satu sektor. Ia mengubah cara maklumat diproses, perniagaan diurus, produk direka dan pengguna berhubung. Tema ini melengkapkan hujah utama buku. Kekayaan Amerika tidak hanya bergantung pada sumber fizikal seperti tanah, arang batu atau minyak. Dalam ekonomi moden, kelebihan datang daripada kemampuan menukar ilmu kepada teknologi yang boleh digunakan secara meluas. Amerika mempunyai pasaran modal yang besar, institusi penyelidikan, syarikat yang sanggup mengambil risiko dan pasaran domestik yang cukup luas untuk mempercepatkan penggunaan inovasi. Gabungan tersebut membantu teknologi tempatan memberi pengaruh global, termasuk melalui penyebaran produk, standard perniagaan dan budaya Amerika. Walau bagaimanapun, teknologi bukan hasil daripada keunggulan semula jadi yang kekal. Ia memerlukan pelaburan awam dan swasta, pendidikan, persaingan serta institusi yang membenarkan eksperimen. Ini ialah pelajaran paling praktikal daripada bahagian moden buku. Negara yang mahu mengambil bahagian dalam ekonomi digital perlu membina keupayaan untuk mencipta, menyesuaikan dan mengkomersialkan pengetahuan. Sekadar menjadi pengguna teknologi tidak memberikan kedudukan ekonomi yang sama seperti menjadi pembangun ekosistem teknologi. Kesimpulannya, An Empire of Wealth paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami sejarah Amerika melalui lensa ekonomi, khususnya pelajar sejarah, ekonomi, hubungan antarabangsa, dan pembaca umum yang mahu melihat kaitan antara dasar kewangan dengan perubahan sosial. Ia juga berguna bagi pembaca Malaysia yang ingin membandingkan isu seperti peranan bank pusat, hutang kerajaan, perindustrian, migrasi tenaga kerja dan pelaburan teknologi dengan pengalaman negara sendiri. Manfaat utamanya bukan menyediakan jawapan ringkas terhadap masalah ekonomi semasa. Sebaliknya, buku ini membina kesedaran bahawa ekonomi terbentuk melalui institusi dan pilihan yang dibuat dalam tempoh sangat panjang. Yang membezakan buku Gordon daripada banyak sejarah ekonomi umum ialah gaya penceritaannya yang luas tetapi berasaskan hujah yang jelas. Beliau tidak hanya menyusun tarikh kemelesetan, kadar pengeluaran atau nama tokoh korporat. Beliau menghubungkan perkembangan kewangan, teknologi, perdagangan dan politik dalam satu cerita tentang pembinaan kuasa negara. Pendiriannya yang lebih menyebelahi tradisi Hamiltonian, pasaran dan institusi kewangan nasional juga memberi buku ini identiti tersendiri. Walaupun pembaca wajar membaca hujah tersebut secara kritis, kekuatannya paling ketara pada sejarah kewangan awal dan peralihan besar dalam ekonomi Amerika. Keterbatasannya, seperti liputan era selepas Perang Dunia Kedua yang terasa lebih pantas, bermaksud buku ini lebih sesuai sebagai gambaran menyeluruh daripada kajian muktamad bagi setiap zaman. Namun, sebagai pintu masuk kepada sejarah ekonomi Amerika, ia menonjol kerana mampu menjelaskan bahawa kuasa global lahir daripada gabungan undang-undang, kredit, inovasi, tenaga manusia dan keupayaan belajar daripada kegagalan. Jika anda ingin menyokong John Steele Gordon, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.